Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İndoneziyada zəlzələdə ölənlərin sayı 2700-ü keçib. İranın dini xadimləri Azərbaycanlıların aksiyalarında iştirak edənlərin cəzalandırılmasını istəyib. Aşpa məruzəçilərinin həbsdə olan nazirlərlə görüşünə icazə verilmədi. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan enerjisi Avropa üçün Rusiyanın enerjisinə alternativ ola bilər. İndoneziyada zəlzələdə ölənlərin sayı 2700-ü keçib, güclü zəlzələ bu səhər İndoneziyanın Yava adasında olub. Gücü Richter cədvəli ilə 6.2 bal olan zəlzələ Yogyakarta şəhərini dağıdıb. Yava radiosu 3000 adamın öldüyünü deyir. Qırmızı xaç təşkilatının İndoneziyadakı nümayəndəliyindən Latifur Rəhman deyib ki, xilaskarların əməliyyatı davam edir, qurbanların sayı arta bilər.
I should tell you that our assessment is ongoing.
Sizə deyim ki, say barəsində məlumat dəyişir. Yerlərdə təsdiq olunan rəqəmlər var. Yaralıların sayı güman ki, 3000-dən çox olar.
Şəhər aeroportu bağlanıb, zəlzələ İndoneziya ərazisindəki Merapi vulkanının fəallığını artırıb. Merapidə neçə həftədir ki, isti kül, qaz buludu qalxır, lava axır. İranın dini xadimləri hökuməti Azərbaycanlıların aksiyalarında iştirak edənləri cəzalandırmağa çağırıb. Dünən Təbrizdə siyasi fəallar yenə aksiya keçirib, polis aksiya iştirakçılarını dağıdıb. İnformasiya agentlikləri Azərbaycanlılar arasında ölənlərin də, yaralıların da sayının çoxaldığını yazır. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi ölənlərin siyasını da hazırlayıb. Amma İran hökuməti məlumatları təkzib edir. Sabah Azərbaycanlılar Tehranda İran parlamenti qarşısında miting keçirmək istəyirlər. Bugün dünən Almaniyada Azərbaycanlılar etiraz aksiyası keçirib, aksiyada uşaqlar, gənclər iştirak ediblər. Aşpanın Azərbaycan üzrə məruzəçiləri həbsdə olan nazirlərə görüşə bilməyiblər. Bakıya səfərlərinin ilk günündə həm məruzəçilər Andreas Gross, Andres Herkel demişdi ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə görüşmək niyyətindədirlər. Hüquq müdafiəçilərindən Səidə Qocamanlı deyir ki,
Cənab Gross onu qeyd elədi ki, çox təəssüflər olsun ki, onlara da müsabiq nazirlərlə görüşməyə imkan yaradılmadı, icazə verilmədi.
Həm məruzəçilərə bildiriblər ki, görüşü istintaqın gedişinə xələl gətirməmək üçün icazə verilmir. Jurnalist Elmar Hüseynovun xanımı Aşpanın həm məruzəçilərindən kömək istəyib. Xanım Ruşaniyə Hüseynova deyir ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək üçün həm məruzəçilərlə görüşüb, ərinin qətlinin üstünün açılması məqsədi ilə məhkəməyə müraciət eləməyə hazırlaşdığını deyib. Həm məruzəçilər ona Aşpanın Monitoring Komitəsi katibliyinin rəhbəri Karolin Rava ilə əlaqə saxlamağa məsləhət görüblər, xanım Rava isə ona məsləhət verib. Hökumətə qarşı tənqidi yazıları ilə tanınan jurnalist Elmar Hüseynov keçən il qətlə yetirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkinin nəticələrini Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Konstitusiya Məhkəməsi sənədləri iyunun 13-ünə qədər təsdiqləməlidir. Parlamentə təkrar seçki mayın 13-ündə 10 dairədə keçirilmişdi. Bugün MSK-nın iclasında seçkidən sonra gələn şikayətlər araşdırılıb. Məlum olub ki, seçki keçirilən 343 məntəqənin 4-ündə protokollar düzgün tərtib olunmayıb. Ona görə MSK 4 məntəqədəki nəticələri ləğv edib, amma bu dairənin ümumi nəticəsini dəyişməyib. İlham Əliyev deyib ki, Avropa üçün Azərbaycan enerjisi Rusiyanın enerjisinə alternativ ola bilər. Financial Times-a müsahibəsində Əliyev bildirib ki, Bakı indi istehsal sərmayə planlarını nəzərdən keçirməlidir ki, Avropanın enerji tələbatını ödəməyə kömək eləsin. İlham Əliyev onu da deyib ki, Azərbaycan neft-qaz tranzitində mühüm rol oynamağa hazırlaşır. Əliyev inşası bitmək üzrə olan Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərini, bir də Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəmərini stat gətirib. Qırğızıstanın paytaxtında minlərlə adam miting keçirir. Aksiya iştirakçıları islahatlar, korrupsiyaya qarşı daha ciddi addım tələb edirlər. Aksiyada müxalifətçilər qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri iştirak ediblər. Berlində bir yeniyetmə 27 nəfəri bıçaqlayıb. Hadisə şəhərdə yeni vağzalın açılış mərasimində baş verib. Polisin dediyinə görə yaralılardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır. Gəncin cəmaatı bıçaqlamasının səbəbi məlum deyil. Polisdən Bernard Schotrowski.
Wir haben überhaupt kein Motiv. Wir wissen nicht. Səbəbi bilmirik. Məlum deyil ki, bu gənc niyə cəmaata hücum eləyib. Hələ ki, araşdırma gedir.
Das ist Gegenstand unserer Ermittlungen, müssen wir erst mal gucken.
Hadisədən bir az əvvəl kansler Angela Merkel də vağzalda olub. Açılış mərasimində çıxış eləyib. Moskvada polisə yanaşı dindarlar, millətçilər də homoseksualların aksiyasına imkan verməyiblər.
Мы живем в православной стране, в русской православной стране России.
Biz pravoslav ölkədə yaşayırıq və belə ölkədə belə aksiyalara icazə verilməyəcək deyə dindarlar bildiriblər. Moskva meri icazə verməsə də bugün homoseksuallar şəhərdə yürüyüş keçirməyə hazırlaşırdılar. Mer Yuri Lyushkov homoseksuallara parad keçirməyə icazə verməyib, şəhər məhkəməsi də onun qərarını müdafiə edib bildirmişdi ki, belə aksiya toqquşmaya səbəb ola bilər. Homoseksuallar isə dinc yürüyüş keçirmək istədiklərini deyiblər, amma skinheadlər onların dəstəsini yarıb. Aksiyaçılar Rusiyada homoseksuallığın cinayətə aid olunmamasının 13 illiyini qeyd eləmək istəyirdilər. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Igor Ivanov İrana gedib. O, İranın nüvə məsələsini müzakirə eləməlidir. Dünən Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib ki, Rusiya İrana yer-hava tipli raket verilməsi məsələsinə baxmaq istəyir. Amerika Dövlət Departamenti isə Rusiya məsələyə yenidən baxmasını istəyib. Vaşinqton bütün ölkələrin İrana silah satışını dayandırmağını istəyir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki İraqda şiələrin müqəddəs şəhəri Kərbəlanı ziyarət edib. Mottakinin sonra Nəcəfə İmam Əlinin qəbrini ziyarətə gedəcəyi, sonra da İran şiələrinin lideri Ayətullah Əli Əl-Sistani ilə görüşü gözlənir. İran Xarici İşlər Nazirinin İraqa səfəri həm İraq sünnilərini, həm də Amerikanı narahat edir. Onlar İranın İraq şiələrinə təsir eləməyə çalışacağından narahatdırlar. Məcburi köçkünlər yemək xərclərini plastik kartlarla alacaqlar. Azərbaycanın qaçqın məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun yanında keçirilən müşavirədə belə qərara alınıb. Təklif olunub ki, məcburi köçkünlərin şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün Ağdamda bir də xanlarda bankomatlar quraşdırılsın. Rəsmilərin dediyinə görə sentyabrın 1-nə qədər 530 min məcburi köçkünə plastik kart veriləcək. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodronlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Konuqlarına oturub, qiymət dəyişməyən iş düzəldi.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Panoram verilişi xəbərlərdən sonra efirdə olacaq. İndi də xəbərlərə daha ətraflı tanış olaq. İndoneziyada qaranlıq düşsə də zəlzələdə ölənlərin axtarışı davam edir. Avropa Komissiyası zərər çəkənlərə 3 milyon avroluq yardım vəd edib. İslam Konfransı Təşkilatı isə müsəlman ölkələrini İndoneziyaya yardıma çağırıb. Son məlumata görə zəlzələdən ölənlərin sayı 2700-dən çoxdur. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Səhər saat 6-ya yaxın zəlzələnin ilk təkanları ətrafı silkələyən zaman çox adam hələ yatmışdı. Binaların yerlə yeksan olması, yollarla körpülərin dağılmasının gurultusu isə hamını oyatdı. Vəlvələyə düşmüş şəhər sakinləri dərhal evlərini tərk edərək küçələrə tökülüşdü. Çox adam maşınla hadisə yerini tərk etməyə can atdığından yollarda tıxaclar əmələ gəlmişdi. Sakinlərin bir çoxu 2004-cü ilin tsunamisini xatırlayaraq, bu dəfə də həmin qəza baş verdiyini düşündüyündən şəhərdən qaçmaq qərarına gəlmişdi. Məsələn, bu bahasız sakini kimi. Cənubdan gələn suyun gurultusunu eşitdim və məhz buna görə biz qaçmalı olduq. Əslində, tsunami baş verməmişdi. Lakin zəlzələ Yava adasının cənub hissəsindəki sıx məskunlaşdırılmış ərazilərdə irimiqyaslı dağıntılara səbəb oldu. Əsas dağıntılar Merapi dağı yaxınlığında qədimdə kral iqamətgahı olmuş Yogyakarta şəhərciyinin ətrafında baş verib. Uçmuş binaların qalıqları arasında qazıntı, sağ adamların axtarışları gedir. Evləri məhv olmuş minlərlə adam kilsələrlə məscidlərdə, xəstəxanalarda müvəqqəti sığınacaq tapıb. Prezident Susilo Bambang Yudhoyono əhalinin zəlzələ bölgəsindən köçünə kömək etməyə orduya əmr edib. Səhiyyə naziri bildirib ki, zəlzələ nəticəsində ən çox dağıntıların baş verdiyi bölgələrə səyyar tip dəstələr göndəriləcək.
Rövşin Rahiboğlu. İranda azərbaycanlıların aksiyaları davam edir. Azərbaycanlılar İran qəzetində çıxan karikaturada azərbaycanlıların Tarakana bənzədilməsinə qəzəblənirlər. Dünən də Təbrizdə azərbaycanlıların aksiyası dağıdılıb. İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Dünən cuma günü Tehranda və Azərbaycanın bütün şəhərlərində mollalar cuma namazlarında azərilərə olan tohini məhkum etdilər. Eyni halda hökumətdən istədilər tərk etən 5 gündə Təbriz, Urmiyə, Mərən, Dəğədi, Farsabad, Meşnicəhər və digər şəhərlərdə etirazlarda tutulanları rəhimsiz mühakimə edib və cəzalandırsınlar. Bu arada Urmiyə İmam Cuması Həsəni dedi, mən azərilərin etirazlarını təyid edirəm. Niyə ki, onlar türklərin məzlumluğunu bəyan etdilər. Həsəni eyni halda polis və məhkəmələrdən istədi etirazçılara qarşı qüvvətli olsunlar. Xabələ xəbər verdi ki, Qərbi Azərbaycan ustanının təmini əmniyyət şurası qərarı əsasına hər cürə nümayiş bu ustanda qədərən oldu. Buradan bu etirazlarla ilgili iki jurnalist yalnız bir Mərənd və Meşkin şəhər qəyət tutulublar və məlum olmayan məkanlara götürüblər. Dünən cuma günü Təbrizin siyasi fəalları Eynalı dağında toplandılar. Polis onlara hücum edib və 4 otobus adamı tutuqladı və apardı. Amma bugün cuma ertəsi Urmiyə polisinin məqamlarından biri Urmiyə hadisəsində ölən və yaralı olanı yalan saydı. Mənuçeyh Əzizli cənabları Güneş Parti ya Hizbinin söz danışanı deyil, Təbrizdə o qədər adam tutuqlayıblar ki, sayı yox. Polis, ittilaat, sipah və hətta bəsizin həbsxanaları doluq. Nəfər qalıblar, tutulanları Caddə Sento ya Qərəməliyin əvvəlindəki ambarlara doldurublar. Əzizli cənabları özü tutulanlardan biriydi ki, ağır işkəncələrin olmasından xəbər verir. Qeyd etməliyəm ki, qərardır yarın ya sabah İran azəriləri Tehranın Bəhəristan meydanında olan İran parlamanının qarşısında toplanırsa öz mədəni istəklərin yenidən elan etsinlər.
İnsaf Əli Hidayət. Aşpanın Azərbaycan üzrə məruzəçiləri həbsdə olan nazirlərlə görüşə bilməyiblər. Həm məruzəçilərə bildiriblər ki, görüşə istintaqın gedişinə xəllər gətirməmək üçün icazə verilmir. Bakıdan Ürviyə Əsədzadəni dinləyək.
Hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkilə həbsdə olan nazirlərlə görüşməyə imkan verilməyib. Bakıya səfərlərinin ilk günündə həm məruzəçilər demişdilər ki, ötən il dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuş keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə də görüşmək istəyirlər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlının sözlərinə görə həm məruzəçilərlə görüşün istintaqın gedişinə xələl gətirə bilər. Səbəb göstərilib və onlara keçmiş nazirlərlə görüşməyə icazə verilməyib.
Cənab Gross onu qeyd elədi ki, çox təəssüflər olsun ki, onlara da müsabiq nazirlərlə görüşməyə imkan yaradılmadı, icazə verilmədi.
Həm məruzəçilər mayın 27-sində bir neçə hökumət təşkilatı və insan hüquqlarını müdafiə təşkilatlarının yaratdığı siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun üzvləri ilə də görüşüblər. İşçi qrupunun üzvü hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalından aldığımız məlumata görə, bu görüşdə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri, hazırda xəstə olan və onların siyasi məhbus hesab etdikləri şəxslər, həbsdə olan keçmiş nazirlər, polis zorakılığı kimi məsələlər müzakirə olunub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə deyir ki, həm məruzəçilər işçi qrupunun işindən razı qalıblar. Həm mərzəçilər bir neçə qəzetin rəhbəri ilə də görüşüblər. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə, onlar əsasən qəzetlərin maddi vəziyyəti bir də hakimiyyətlə münasibətləri ilə maraqlanıblar. Görüşdə baş redaktorlar həm mərzəçilərə, naməlum şəxslərin Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə xəsarət yetirməsi barədə də danışıblar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andre Serkel Bakıya bu dəfəki səfərlərinin nəticələri barədə jurnalistlərə mayın 28-də ətraflı məlumat vermək niyyətindədirlər.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İndoneziyada zəlzələdə ölənlərin sayı 2700-ü keçib. İranın dini xadimləri azərbaycanlıların aksiyalarında iştirak edənlərin cəzalandırılmasını istəyib. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan enerjisi Avropa üçün Rusiyanın enerjisinə alternativ ola bilər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dağasında olacaq. Bizdə Narinin efirdə panoram verilişidir.
Salam. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalid Kazımlı iştirakıdır. Arif bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Hələ ötən həftə bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev işdən evə gedərkən naməlum insanların zorakılığına məruz qalmışdı. Bahəddin Həziyevi onun sözlərinə görə bir villada döyüb təhqir edib, sonra da Masazır gölünün yaxınlığına atmışdılar. Bədənində çox ciddi işgəncə yerləri, sınıqlar olan bu jurnalist hələ də xəstəxanadadır və bu məsələ, yəni ötən həftə baş verən bu məsələ bu həftədə ölkədə çox geniş şəkildə müzakirə edildi. Və mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz də bu məsələləri öz imkanımız daxilində yəni aydınlaşdırmağa çalışaq. Deməli, müxalifət mətbuatı indi iddia edir ki, belə özbaşınalığı hakimiyyətin iradəsindən kənarda həyata keçirmək mümkün deyil. Ancaq qarşı tərəf də öz növbəsində bildirir ki, bu əslində hakimiyyətin, yəni ziyanlı olan bir məsələdir, çünki hakimiyyət onda ciddi qınaqlarla, ciddi beynəlxalq qınaqlarla üzləşir. Əvvəlcə Arif bəy, sizdən onu soruşaq. Yəni bu hadisə ilə bağlı sizin gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir?
Siz bu iki misalı göstərdiniz. Dediniz bir tərəf deyir ki, bunu hakimiyyət eləyib, bu bir tərəf deyir ki, bu elə bizim ziyanımızdır. Bilirsiniz nə yaxşıyır? İki nəfər dalaşır, xəstə burada jurnalistikadır bütövlükdə. Xəstə isə orada yıxılıb ölür, çarpaydadır, reanimasiyadadır. Mən bilmirəm, bunu hökumət eləyib, yoxsa hökumət eləməyib. Hökumətin sifarişindən eləyiblər, yoxsa yox. Bunu, yəni, hər birimiz ehtimal söyləyə bilərik. Amma mən onu bilirəm ki, bu işin üstünün açılması, bu prosesin dayandırılması, buna görə sorumlu olan tərəf hökumət, müxalifət deyil. Düz də desə, yalandır desə. Bilirsiniz, prezident and içəndə deməyib ki, mən yalnız filan düşərgəyə aid olan insanların və şəxslərin təhlükəsizliyini qarantiyam. Və yaxud Avropa Şurası, ATƏT-in sənədləri qəbul olunanda ki, jurnalistə ağır xəsarət yetirildiyi halda dərhal araşdırılmalı, günahkar tapılıb və cəzalandırılmalıdır. Orada yazılmayıb ki, hansı yazıları yazan və hansı qəzetdə işləyən jurnalist. Bu, hər bir fərdə onun nə siyasi baxımından, nə qələminin kobudluğundan, incəliyindən asılı olmayaraq mənsub olan bir hüquqdur və bu, dövlətin vəzifəsidir.
Yeri gəlmişən, Arif bəy, siz bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni, bu proses haradasa bir neçə il əvvəldən başlayıb da, lap birinci hadisə oldu ki, bu Yeni Müsavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Kamil Tağsoy eyni aqibətlə üzləşmişdi. Sonra Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyevlə bağlı oxşar hadisə baş verdi. Bir qədər sonra ötən ilin əvvəllərində Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidovla, həmin qəzetin əməkdaşı Azər Əhmədovla bağlı hadisə baş verdi və nəhayət Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov öldürüldü və bu Bahəddin Həziyevlə bağlı baş verən hadisə. Bu hadisələrin heç biri, yəni hüquq baxımından aydınlaşdırılmayıb, təqsirkarlar cəzalandırılmayıb. Bax, bu nəyin göstəricisidir?
Yenə deyirəm ki, elə bir məsələdir ki, ehtimallar söyləmək olar, amma ehtimalların bir pis cəhəti var ki, onlar təkrarlandıqda artıq beyində həqiqət kimi yozulub qalır. Bu ehtimal nədir? Dəfələrlə baş verən hadisələrin, günahkarlarının tapılmaması belə bir dəqiq təsəvvür və fikir yaradır ki, burada hökumətin əli var. Öz adamlarıdır, öz işləridir, öz sifarişləridir, ona görə də bunu günahlandırmırlar. Və bu ictimai rəyi dəyişdirməyin yeganə bir yolu günahkarları tapıb üzə çıxartmaqdır. Bilirsiniz, ildən ilə biz Daxili İşlər Nazirliyinin hesabatlarını eşidirik ki, cinayətlərin üstünün açılma dərəcəsi artır. Nə təhər olur ki, məhz jurnalisti döyəndə bu cinayətlərin üstünün açılması dərəcəsi tərpənmir yerində. Amma bütün qalan hallarda bu artır və bu məntiqlə üstü açılmayanlar elə məhz jurnalistlərin döyüldüyü hallar.
Hakimiyyət yoxsa?
Mən sizə dediyim bax budur. Məntiq buna gətirib çıxar.
Aydın. Xalid Kazımlının sualı var. Xalid Kazımlı, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı.
Arif bəy, hadisənin özünü ümumiyyətlə necə qiymətləndirmək olar? Siyasi terror kimi, mətbuata basqı kimi, yoxsa özünə məxsus bir senzura tətbiqi kimi?
Hər üç elementi var yəqin. İlk növbədə bu insan hüquqlarına və jurnalist hüquqlarına qarşı çox, olduqca çox kobud bir müdaxilədir və bu nöqteyi nəzərdən biz yanaşmalıyıq. Yəqin ki, orada əgər bu insanı yazılara görə təqib ediblərsə, fiziki xəsarət yazılarına görə həyata keçirilibsə, təbii ki, onun da bir siyasi yönümü var, deməli, siyasi elementdə.
Fahiddin Əziyev dedirir ki, yəni onu döyəndə, yəni işgəncələr veriləndə, yəni yazıların misal çəkə bilər. Yəni yazılar
deməyin belə bir söz deyə bilər ki, arvad uşaqdan yazın.
Çox ehtimal ki, belədir də jurnalisti nəyə görə adətən döyürlər və biz hamımız da bilirik ki, müəyyən hallar olub ki, jurnalist həbs olunub peşə fəaliyyətindən bağlı olmayaraq səsimizi çıxartmamışıq. Yəni o da bir adi bir vətəndaşdır. Jurnalist döyülüb adi bir məişət, jurnalist öldürülüb xatırlayırsınızsa, yataqxanada bir məişət
davasında
heç kim səsini çıxardıb demirdi ki, buna görə hökumət cavabdehdi və yaxud burada siyasi terror, siyasi maraq
elimi keçmiş əməkdaşından gedir də söhbət yəni.
Yəni bu cür hallar olub və bu onu göstərir ki, əslində cəmiyyət kifayət qədər obyektiv mövqeydədir. Nə gəldi, ağı qaranı elə hökumətin boynundan asmaq istəmir.
Aydın.
Görür ki, hansı hallarda bu jurnalistə qarşı peşə fəaliyyətinə görə olan təzyiqdir, hansı hallarda bu belə deyil.
Səbəbi Məmmədli Xalq qəzetinin əməkdaşı.
Arın müəllim, sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Bu hakimiyyətlə mətbuatın münasibətlərinin baxımından. İndi təbii ki, bu bir təbii bir sualdır, hər zaman meydana çıxır. Necə olmalıdır bu münasibətlər? İndi son zamanlar bizim bu qəzetlərdə jurnalist peşəsinin qeyri-professionallığından danışır. Bəzən çox həddən artıq belə bir qeyri-professionallar da gəlir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bəzən həm də bu cür halların baş verməsində o qeyri-peşəkarlığın rolu nə qədərdir?
İlk növbədə bu iki məsələni bir-birindən ayırmaq istəyirəm. Yəni ki, hər hansı bir fiziki xəsarət və ya hər hansı bir söz azadlığına qəsd olan bir halda bu kimlərinsə hədiyyən yazmasından və kimlərinsə jurnalist profesionalının aşağı olunmasından heç cür haqq qazandırıla bilməz. Bunlar ayrı məsələlərdir. O ki, qaldı jurnalistikanın keyfiyyətində. Əlbəttə, xüsusilə o reket jurnalistikasından, xüsusilə hədiyanlarla, xüsusilə tərbiyəsizliklə, xüsusilə cinayətlə, ələnin törədilən cinayətlə bizim çox böyük problemlərimiz var. Və çox zaman bilirsiniz onlar niyə baş verir? Tək ona görə deyil ki, jurnalistika aşağı səviyyədədir. Güya ki, mən hələ hesab edirəm ki, bizim jurnalistikamız heç də jurisprudensiyadan aşağı səviyyədədir. Öz inkişaf səviyyəsinə görə, öz əhatə dairəsinə görə. Niyə məhz bu sahədə baş verir? Jurnalistika həmişə elə bir sahədir ki, hüquqşünasından tutmuş, süpürgəçi də redaktor olur. Süpürgəçisinə qədər hamısının maraq dairəsindədir. Heç vaxt heç bir süpürgəçinin ağlına gəlməz ki, getsin vəkil olsun, getsin hüquqşünas olsun, getsin həkim olsun. Amma hər birinin ağlına gəlir ki, gəlsin bir qəzet açsın. Çünki söz azadlığı faktiki hamıya mənsub olan bir məsələdir. Ona görə də hamı bunu qorumalıdır. Sadəcə biz jurnalistlərin boynuna vurmaq ki, sizdə reket var. Axı bu reketi biz yaratmamışıq. Reketi bütövlükdə cəmiyyət yaradıb. Biz Mətbuat Şurası 3-4 gün bundan öncə bir qəzetin sənədlərini göndərdik prokurorluğa. Bir qadın haqqında hədiyanlar yazmışdı. Məhkəmənin qərarı nə oldu bilirsiniz? Deməli, qəzetə haqq qazandırdı, qadına cərimə çəkdi, kəsdi. Məsələni araşdırırıq ki, niyə? Bəlli olur ki, bu qəzetin arxasında elə böyük bir adam dayanıb ki, məhkəmə bir dənə sifarişi
təsir edir. Yetirmişəm, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bu reçetçi jurnalistikaya toxundunuz. Bu mətbuat şurası da tez-tez bu məsələni qaldırır. Ancaq cəmiyyətdə, tək cəmiyyətdə yox, ümumiyyətlə, jurnalist dairələrində də bəziləri belə hesab edir ki, bəzən çox ciddi problemlər bir kənara qoyulur bu jurnalistikada. Xırda məsələlərdən danışılır. Yəni, reçetçi jurnalistlər həmişə olub. Ancaq bəziləri hesab edir ki, indi elə qəzetlər var ki, yəni qəzetin kursu yəni ələ alınır. Yəni, müəyyən məmurlar bu sahəni insara götürür, qəzetlər buraxır, agentliklər təsis edir. Yəni, bu nədənsə unudulur.
Mən sizdən tamamilə razıyam. Əlbəttə, hesab eləmirəm ki, reçetçilik günü Azərbaycan jurnalistikasından böyük problemidir. Hesab eləmirəm ki, oradan yapışıb sağlamlaşdırmaq olar. Mühitdə bizim daha böyük problemlər var. Müstəqilliyin daralması media mühitində, işləmə imkanlarının olması və xüsusilə iqtisadi sistemin, media iqtisadi sisteminin, mən sizə deyərdim, bəlkə də 19-cu əsrin sonlarının səviyyəsində olması. Qəribə bir şeydir. Azərbaycan müəyyən sahələrdə həqiqətən 21-ci əsrdə də artıq. Amma müəyyən sahələrdə, istehsal sahələrində hələ bir heç olmasa 150 il geri qalır müasir texnologiyalardan. Amma bir məsələ var ki, o problemlər var. Amma o problemləri həll etmək nə səlahiyyəti, nə vəzifəsi Mətbuat Şurasının boynunda deyil. Mətbuat Şurasının öz funksiyaları var. Biz deyə bilərik ki, əgər narazılıq varsa sözsüz ki, boş yerdən deyil. Biz deyə bilərik ki, bu funksiyaları Mətbuat Şurası kifayət qədər yerinə yetirmir. Sədrinə görəmi, heyətinə görəmi, hüquqların az olmasına görəmi, səlahiyyətinə görəmi, bu başqa məsələ. Amma Mətbuat Şurasından tələb eləmək ki, tutaq ki, onun səlahiyyəti və nizamnaməsi çərçivəsində olmayan məsələləri həll eləsin, bu onu həll eləyə bilməz. Ancaq müəyyən, belə deyək, rəylərlə, fikirlərlə...
Problemi qaldırmağı nə deyirsiniz ki?
Mən sizə bir şey deyim. Mən elə bir problem bilmirəm ki, bizim mediyamızda o problem qaldırılmayıb və kifayət qədər müzakirə olunmayıb. Mətbuat Şurasından da inciməyə yeri var bu məsələdə. Bizim redaktorlar birliyindən də inciməyə yeri var. Aparıcı kütləvi informasiya vasitələrindən də inciməyə yeri var. Bu modanı, bu dəbi onlar yaradır axı. Bu öz-özün olmur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalid Kazımlı iştirakıdır.
Xalid bəyin sualımı.
Daha doğrusu qeydim var. Bayaq Sabahı bəy dedi ki, bu jurnalist ölmələri faktları adətən bu hədiyən yazanlarla, qeyri-professionallarla sonra reket jurnalistikası var. Amma mən bircə şey demək istəyirəm ki, hələ indiyəcə mən reket jurnalistlərin döyüldüyünü görməmişəm. Hədiyən yazanların döyüldüyünü. Sırf profesionallar deyirlər. Elmar Hüseynov da profesionalıdır, Bahədin də profesionaldır, Aydın Quliyev də, Kamil Tağlısoy da. Yəni bu hadisə sırf profesionalların başına gəlir. Məhz işkəncə verilməsi, öldürülmə, döyülmə faktları. O birilərə bir söz deyən yoxdur. O birilər azaddır və kifayət qədər də daha çox da pul qazanırlar, daha doğrusu qarət eləyirlər cəmaatı. Heç onlara bir söz deyən yoxdur. Onlar qəribə bir cəzasızlıq mühitindədir. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, nə gəlirsə peşəkarların başına gəlir və də sırf peşələri ilə bağlı gəlir. Buna görə də Arif bəy bayaq çox haqlı olaraq qeyd elədi ki, hökumət məsuliyyət daşımalıdır.
Səbəb bilirsiniz, sualınız var.
Bilirsiniz, təbii ki, mən də jurnalistəm və təbii ki, istənən halda jurnalist qorunmalıdır. Amma hər halda son zamanlar mən təbii ki, istəməzdim ki, jurnalistlər də məsələn, hər hansı bir sözlərinə görə və yaxud da yazdıqlarına görə tutalım, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə orqanları qarşısında. Amma hər halda tutalım, kimsə şərəf əlaqətini təhqir etmək baxımından tutalım, məhkəməyə cəlb edirlər və məhkəmə də qərar çıxardır. Amma bundan sonrakı hüquq prosedur dayanır, yəni qərar qəbul edilmir, filan bir şey. Mən təbii ki, burada necə deyərlər, bir mühafizə orqanı işləyir kimi göstərmək istəməzdim. Amma sadəcə olaraq bir, yəni hər halda istər-istəməz insanlarda belə bir düşüncə yarana bilər ki, yəni məhkəmə qərar çıxardır, nə iştirak verir, nə bir şey, yəni beləcə də qalır. Və bu da istər-istəməz bu addımlara gedənlərdə, istər-istəməz bu şeylərə, bu qeyri-sivil yollara belə bir əl atma. Sizə yəni burada bir əlaqə varmı? Görürsünüz ki, yəni bu cür düşüncələrin yaranması üçün mənbə varmı, ümid varmı?
Əlaqədən çox bir məntiqsizlik görürəm mən. Həqiqətən də məhkəmə qərarlarının çıxarılması, tutaq ki, səhv çıxarıldı. Bu bir məsələdir və yaxud düz çıxarıldı. Amma onun çıxarılıb icra edilməməsi tamamilə başqa.
İcra edilməməsi sadəcə olaraq məhkəmə, tutalım, jurnalistə deyir ki, sən üzr istə, tutalım, mətbuat orqanından da deyir ki, sən hansı bir həcmdə ona, tutalım, ləyaqət və şərəfini təqdir edənə görə hansı bir məbləğdə pul verməlisən. Bu da vermir, yəni belə qalır. İndi bundan sonra, yəni yarana biləcək hadisələri mən nəzərdə tuturdum.
Ancaq elə qəzetlər də var ki, deyək ki, gəlirinə həbs qoyulub, yəni həmin o məhkəmə cərimələrinə görə.
Yavaş yavaş ödəyirlər.
Demək olmaz axı ki, deyək ki, məhkəmə qərarları icra olunmur.
Mən başa düşürəm ümumiyyətlə sualın mənbəyini. Ümumiyyətlə bir qarma qarışıqlıq var bizdə. Medianın deməli cəzalandırılması sisteminin özündə qarma qarışıqlıq var. Bizim qanunlarımız Avropa praktikasına uyğun deyil. Bizim praktikamız qanunlarımıza uyğun deyil. Bax, belə bir qarışıqlıq var. Bizdən tələb olunur ki, defamasiya ilə bağlı, şərəf və ləyaqət ilə bağlı qanunvericiliyimiz qaydaya salınsın və mən bildiyimə görə cənab Haraşçinin, ATƏT-in söz azadlığı məsələləri üzrə komissarının bununla bağlı prezidentə məktubu olub və cavab məktubu da olub. Deyəsən, bu sahədə müəyyən irəliləyişlər olacaq. Amma siz dediyiniz sahədə əvvəlindən tutmuş axırına qədər bir qarma qarışıqlıq və məntiqsizlik var. Bəyək dediyim kimi, nə bizim qanunlar beynəlxalq standartlara uyğundur, nə də bizim praktika öz qanunlarımıza uyğundur. Bax, oradan doğan bir yəqin ki, bu sualdır. İlk növbədə əlbəttə biz onları uyğunlaşdırmalıyıq ki, ondan sonra onların həyata keçirilməsinə, nətər deyək, monitoringini aparaq və diqqət yetirək ki, əgər cəza olubsa, birinci cəza ədalətli olmalıdır, ikincisi törədilən əmələ uyğun olmalıdır və üçüncüsü yerinə yetirilməlidir əlbəttə.
Aydındır. Xalid bəyin sualı var.
Arif bəy, şəxsən siz Bahədin Əziz döyənlərin tezliyə tapılacağına inanırsınızmı?
Siz bayaq bir fikir dediniz ki, mən də o gün oturub öz-özümə fikirləşirdim ki, həqiqətən bax deyirik ki, jurnalist döyülən kimi o saat tərəflərdən biri reket məsələlərini ortaya atır və s. Amma oturdum barmağımı qatladım o reket jurnalistlərdən döyülənini və yaxud fiziki bu cür ciddi zədələrə məruz qalanını mən də yada sala bilmədim ki, bu döyülənlər, öldürülənlər əslində o adamlardır ki, onları radikal adlandırmaq olar, amma heç cür reket adlandırmaq olmaz, heç cür cinayətkar adlandırmaq olmaz, tərbiyəsiz adlandırmaq olmaz, böyük əksər hallarda da. Ona görə də sizin o dediyiniz məsələni də elə mən bundan bağlamaq istərdim ki, necə deyirlər, bir hadisə baş verəndə bu təsadüfdür. İkinci dəfə baş verəndə qanun uyğunluqdur. Üçüncü dəfə artıq statistikaya çevrilir. Mən də belə bir təsəvvür yaranıb ki, artıq bu statistikaya çevrilib. Yəni bu maksimum bəyanat hazırlanana qədər narahat eləyir. Bir çoxlarını, o cümlədən dövlət strukturlarını. Sonra bu keçir arxaya, üçüncü, dördüncü məsələyə və bir də nə zaman hardasa kimsə bir piket keçirsə yada düşür. Allah köməyi olsun, Bahadinin ayağı sınıb, amma hər halda sağ qaldı da. Bizim həlak olmuş jurnalistlərimiz var ki, ancaq idarənin qabağında piket keçirəndə bir dənə bəyanat verilir və sonra yaddan çıxır. Mən ona görə də böyük çox böyük şübhələrlə mən yanaşıram, çünki necə deyirlər, ilan vuran alaçatıdan.
Bu ona gətirəcək ki, növbəti hadisə baş verəcək.
Arbe, ümumiyyətlə bu hadisələr var ki, bir qədər əvvəl biz xatırladığı Kamil Tağsoydan başlayır və Bahəddin Həzevlə qutarır. Bu hadisələrin ayrı-ayrılıqda təhlil edilməsini yəni siz istərdiniz, yoxsa bu hadisələrin hamısı ümumiləşdirilməlidir, yəni hansısa bir siyasətin tərk bir hissəsi kimi baxılmasının tərəfdarısınız bu hadisələrin?
Konseptual cəhətçən yanaşanda əlbəttə vahid bir kontekstdə. Niyə? Bilirsiniz, jurnalistlər hələ döyüləcək. Hakimiyyət ən demokratik bir, necə deyərlər, şəkil alsa da belə hallar baş verəcək. Bu tək bizdə baş vermir ki. Elə bilirsiniz, tutaq ki, o demokratiyanın mərkəzi hesab elədiyimiz Avropada belə şeylər olmur. O olur, jurnalistin həbs olunması bəzən halı olur, bəzən tutaq ki, jurnalistin döyülməsi halı. Burada vacib olan, inanın ki, jurnalistlərin döyülənlərin sayı deyil, vacib olan bunların üstünün açılması və bunlara qarşı dövlətin reaksiyası. Bundan ölçülür. Əgər bir ölkədə Allah eləməsin, 5 jurnalist öldürülsə və 5-inin də üstü açılsa hakimiyyət tərəfindən, günahkarlar cəzalandırılsa, o dövlət qara siyahıya düşməyəcək. Amma bir jurnalist öldürülsə və onun üstü açılmasa və ona etinasız yanaşılsa, o artıq qara siyahıya düşəcək. Çox təəssüf ki, bunu bizimkilər təfəkkürü çox zaman qəbul eləmir. Biz ancaq saylandı. Nə var ki, ötən il 70-i döyülmüşdü, bu il 55-i döyüldü. Deməli, irəliləyiş var. İrəliləyiş döyülənlərin sayında deyil əslində. Böyük irəliləyiş.
Yaxud gerləmə.
Yaxud gerləmə. O, bunların qarşısının alınanların, cəzalandırılmasının və üstünün açılmasının, bax, bunların sayında olmalıdır. Təəssüf ki, orada irəliləyiş olmadığı üçün mən daha çox buna konseptual cəhətcən, ümumilikdə yanaşmağın hələ ki tərəfdarıyam və Allah eləsin o günə gələk çıxaq ki, hər birinin, hər bir qanunsuz olaraq, haqsız olaraq əl vurulan jurnalistin və yaxud vətəndaşın haqqı hesabını ayrılıqda çəkmək zamanına gəlib çıxaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Səbuhu bəy, sualınız var? Yoxsa onda mən Arif bəydən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Deməli, Arif bəy, tək Bahəddin Həziyevlə bağlı məsələdə yox, Kamil Tağsoyla da bağlı məsələdə bir məqam özünü göstərmişdi. Jurnalistlər qaçırıldıqdan sonra Kamil Tağsoy da bunu bildirdi. Sonra Bahəddin Həziyev də bildirir ki, onu qaçırandan sonra soyundurub şəklini çəkiblər. Yəni, mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Artıq bəzi dairələrdə bu məsələ həmin jurnalistlərlə o hadisəni törədən kriminal dəstə arasında problem kimi yozulmur və ya həmin jurnalistlərlə bu olaylara aydınlıq gətirməyən hüquq mühafizə orqanları arasında problem kimi təqdim edilmir. Bu, cəmiyyətin daha dərin problemi kimi təqdim edilir ki, yəni həmin adamların da ailə üzvləri var və onlarda, onların ailə üzvlərində bu ölkəyə xoş olmayan, yəni münasibət nəticədə meydana çıxır. Bu barədə sizin fikriniz nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, jurnalist qaçırılır və o bu şəkildə təhqir edilir.
Şəxsiyyəti və yaxud şəxsiyyəti olan insanı zərbi ilə və s. sındırmaq olmur, alçaltmaqla sındırmaq olur. Bu daha çox psixoloji bir məsələdir. Mən sizi inandırım, bəlkə heç döyməyə ehtiyacı yox idi. O birincisi, siz dediyiniz, o daha ağır bir insan üçün, xüsusilə yaradıcı sahənin insan üçün daha ağır bir əməldir. Nəinki tutaq ki, döyülmək. Bu bir. İkincisi də ki, yəqin yaxşı bilirsiniz, cinayət aləminin öz qaydaları var. Alçaltmaq üçün öz üsulları var və bunu törədən insanlar. Bunlar bu sadece tutaq ki kimse kiminsə haqqında yazıb, o da xətrinə dəyib, ona görə gəlib hayfını almır. Onu qaranlıq bir padiyyizdə bir dənə şilliklə eləyərdilər tutaq ki, və yaxud nə bilim hansısa cür hayfını çıxmaqla eləyərdilər. Bu əvvəlcədən düşünülmüş, həyata keçirilmiş detallarından və s. bir cinayət hadisəsidir. Və burada çox təəssüf ki, bizim bir çox eşalonlarımızda o cinayətkar aləmin qaydaları da qalıb, nümayəndələri də qalıb. Bu, həmin o cinayətkar aləminin cinayətkar qanunlardan həyata keçirdiyi qisas aktıdır. Ola bilsin terrordur və dediyi kimi, ola bilsin tutaq ki, dediyiniz kimi, heç hökumətdən xəbər olmadığı bir haldır, amma istənilən halda, bax bu, belə bir məqsəd funksiya həyata keçirən qisiyyət.
Buyurun, Xalid bəy.
Məncə burada bir cəzasızlığa, cəzasız qalacaqlarına inam da var cinayətkarlar tərəfindən ki, bu qədər ağır cinayəti törədirlər, yəni təhqiramiz əhvalatları eləyirlər və inanırlar ki, cəzasız qalacaqlar. Çünki onların elədiklərinə görə onlar məsuliyyətə cəlb olunsalar, həbsxanada, kriminal adresin zonda onlar həmin zorakılıqlarına görə daha ağır cəza gözləyir. Görükür, bunlar cəzasız qalacaqlarına əmindirlər ki, bu qədər cəsarətlə həmin o kişiliyə, qanunlara, humanist prinsiplərə aykırı olan bir cinayətə əla qoyurlar.
Ola bilsin, ola.
Səbu bəy, sualınız var.
Mən sadəcə olaraq bir sual vermək istəyərdim ki, ümumiyyətlə bu postsovet məkanındakı o jurnalistikanın fərqli və birləşdirici funksiyalarıdır. Yəni, Azərbaycanda olan proseslər baş keçmiş Sovet Respublikalarında da olur. Ümumiyyətlə, siz Azərbaycanın bu müasir jurnalistikasının vəziyyətindən qısaca olaraq fikrinizi və ümumiyyətlə bu halların baş verməməsi üçün nə tuş yol göstərdiniz bilərdiniz. Tolun, nə demək istəyirəm? Mən sözüm canlı deyim. Yəni, bəzən qəzetlərin daha çox informasiya yox, ideoloji şeylərinin təbliği ilə bəzən məşğul olur. Yəni, bizim gündəmimizdir. Və konfliktlər də bəzən bu vəziyyətlərdə yaranır. İndi ona görə də sadəcə olaraq siz daha çox bu problemlərin baş verməməsi üçün mətbuatın eləcəyi işləri nəzər xarakterizərdiniz?
Azərbaycan jurnalistikası bugün mənə bir nəyi xatırladır. Təxminən hesab elə ki, bir 140-150 kiloqramlıq bir adamı 30-30 Zaporojyesində alına və məcbur edirsən ki, bu maşını sürsün. Təxminən onu xatırladır. Azərbaycan jurnalistikasının potensialı çox böyükdür. Amma onun fəaliyyət məkanı olduqca dar və olduqca eybəcərdir. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan jurnalistikasında vəziyyəti düzəltmək üçün mütləq dövlət proqramı lazımdır. Bəzi hallar var ki, orada dövlət proqramına heç bir imtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq imkan vermək lazımdır ki, mani olmamaq lazımdır ki, bu sahə inkişaf eləsin. Azərbaycan jurnalistikasında bir qədər fərqlidir. Çünki, bayaq dediyim kimi, bizim yayım sistemimiz 100 il əvvəlki sistemdir. Bizim istehsalat sistemimiz media sahəsində təxminən 100 il əvvəlki vəziyyətdir. Amma bizim informasiya açıqlığımız, dünyaya uyarlığımız bugünkü müasir bir vəziyyətdədir.
Günü-gün inkişaf eləyir.
Və günü-gündən də inkişaf eləyir. Digər sahələr də var, digər məsələlər də var. Burada özəlləşdirmədən tutmuş, sizə deyim ki, o istehsal məsələlərinə aid olan bir çox məsələlər var ki, bunları dövlət proqramından və yaxud reklam üzərində inhisar, bunların dövlət proqramının həyata keçirilmədən bu məsələləri həll etmək mümkün deyil. Bunlar həll olunmayınca isə, biz jurnalistikamızın keyfiyyətini qaldıra bilməyəcəyik. Buna əmin ola bilərsiniz. İstəyirsiniz, sabah reketlərin hamısını yığaq, bir dama basaq, bundan jurnalistikamızın keyfiyyət artımı olmayacaq, sadəcə eybəcərliyin bir qismindən azad ola biləcəyik.
Aydın, buyurun Xalid bəy. Qeydiniz var deyəsən.
Evet, xırda bir qeydim var. Bayaq efirdən qabaq Səbuhi bəyin söhbət eləyirdik. Söhbət Seymur Hirşdən düşdü, Amerikalı jurnalistdən. Onunla bağlı bir detalı xatırladım ki, son Amerikanın 5 prezidentinin xalqın qarşısına çıxıb izahat, cəmaata, millətə izahat verməsinə səbəb olacaq məqalələr yazıb. Əbu Qreyb həbsxanasından tutmuş da başqa skandallı materiallara qədər və hələ indiyə qədər o adama bir çıtma vuran olmuyor. Yəni son 40 ildə ən məşhur jurnalistlərdən biri də Amerikada həmişə də ən qalmaqallı yazılarla çıxış edib, prezidentlər izahat verib. Amma bu adama hələ bir çıtma vuran olmuyor. Yəni ona işgəncə verən yaxud məsuliyyətə cəlb edən olmuyor. Mən o sözü ona gətirirəm ki, Azərbaycanda Seymur Hirşin elədiyi hadisənin, daha doğrusu göstərdiyi xidmətin 1%-ini göstərən adamın yolu məhz Masazır gölünün qırağından düşür.
Aydındır. Arif bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni sizin təcrübəniz çoxdur. Bu dövrləri qiymətləndirmək baxımından. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda senzura tətbiq edildi və bu uzun müddət yəni davam elədi. Hardasa
98-ci ilin sentyabrına
qədər. 93-cü ildə tətbiq edildi, 93-cü ilin əvvəllərində. Və 98-ci ilə qədər davam etdi. Sonra isə belə bir hal üzrünü göstərdi. Qəzetlər, jurnalistlər tez-tez məhkəməyə verilməyə başladı.
qəzetlər cərmələndi, jurnalistlər cərmələndi. Bu da təqribən bir neçə il davam etdi. Sonra isə jurnalistlərin oğlanaraq, yəni işgəncələrə məruz qalması halları üzünü göstərməyə başladı. Sizcə söz və mətbuat azadlığı baxımından bu dövrlərin hansı çətin idi? Yəni senzura dövrü, məhkəmələr dövrü, yoxsa bu
anarxiya dövrü?
Bir balaca düzəliş eləmək istəyirəm. Jurnalistlər yalnız son dövrlərdə oğurlanıb döyülməyib. Xatırlayırsınızsa 90-cı ilin əvvəllərindən gələn bir məsələdir. Bu həmişə olub və bu bütün üç mərhələlərin içərisindən keçən bir şeydir. Fiziki təzyiq mərhələsi, amma adətən ciddi məqsədə çatmır fiziki təzyiq, əks effekt doğurur bir qayda olaraq. Bunu da o halda əl atırlar ki, ya hələ təzədirlər, necə deyərlər, bilavəsdə bu işə girişənlər hələ bu üsulda yoxlamaq istəyirlər. Amma mərhələlərim biraz başqa. Bəli, senzura mərhələsi oldu, məhkəmələr mərhələsi oldu, indi iqtisadi təzyiqlər mərhələsidir, indi döyülmə mərhələsi deyil. Döyülmə həmişə olan şeydir, bayaq deyirəm. Və ən təhlükə, ən çətini indidir. Bir ifadə var idi ki, deyir, hər cür təzyiqin tankların qabağında dayananlar pulun qabağında dayana bilməzlər. Faktiki həmin mərhələ həyata keçirilir. Ola bilsin ki, Rusiyanın təcrübəsi bizimkiləri çox şirinikləndirdi. Çox təəssüf ki, çox güclü və çox böyük potensiala malik olan Rusiya mətbuatı bundan miskin bir vəziyyətə gətirildi. Və eyni ilində Azərbaycanda bütövlükdə media tək mətbuatı yox, eyni şeylə miskin vəziyyətə gətirilir. Bilirsiniz, senzura olanda senzuranı allatmaq mümkündür. Nətər ki, alladılırdı. Və yaxud elə ağ yer, boş saxlanılan ağ yer oxucu üçün çox şey deyirdi. Məhkəmə olanda yatan jurnalistlərimiz az deyil ki, hamısı da Allah'a şükür bugün hörmətli, işlərində davam edirlər və s. Məhkəməyə də dözmək mümkündür və yatan jurnalisti də əvəz eləmək mümkündür. Amma iqtisadi cəhətdən diş çökdürəndə medianı burada artıq heç nə eləmək mümkün olmur. İndi baxın,
medianı sadəcə Tıspahan öldürmələr arxası üstə çevrilir.
Böyük bir hissəsi hakimiyyətə yaxın qruplarının, digər hissəsi də siyasi qrupların əlindədir. Azərbaycan mediasının qızıl dövrü 97-98-ci illər idi. O illər olduqca böyük ümidlər doğururdu ki, media inkişaf eləyəcək. Ondan sonra başlayan proseslər böhranı dərinləşdirir və artıq faktiki olaraq son mərhələyə çatdırmaq, yekunlaşdırmaq üzrədir o böhranı.
Aydın, çıxış yolu yoxdur, Arif bəy.
Var, mən bayaq dediyim kimi. Çıxış yolu təxminən 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan media sferasında çox ciddi dəyişikliklərə nail eləmək olur. Yayım sisteminin dəyişdirilməsi, özəlləşdirilməsi, yenidən qurulması. Bir fikir verin. Az qala bugün neft buruqları da Azərbaycanda özəlləşdirilir, eləmi? Hər yan torpaq da az qala özəlləşdirilir. Nədir ki bu yayım sferası bu özəlləşdirilmir? Nə var ki bu medianın yayımında? Böyük pul var, hakimiyyət var. Nə var burada? Bəs onda niyə sfera özəlləşdirilmir?
Niyə də orada?
Çünki ideoloji təsir imkanlarıdır. Çünki iqtisadi təsir imkanlarıdır. İlk növbədə iqtisadi təsir imkanlarıdır mediaya. Niyə efir bu dərəcədə ciddi nəzarətdə saxlanılır? Hansı lisenziya sahəsi bu qədər ciddi nəzarətdə saxlanılır? Heç külü sahəsi bu qədər ciddi nəzarətdə saxlanılmır, tutaq ki. Burada deməli pul məsələsi deyil, iqtisadi məsələ deyil idarə edən qurumlar üçün. Burada ideoloji məsələdir, amma bizim üçün bu əlbəttə iqtisadi məsələdir və o istiqamətlərdən. Və yaxud Türkiyədə reklam, sosial reklam sahəsində Türkiyə təcrübəsini Azərbaycana tətbiq eləmək, bu islahatın ikinci hissəsi ola bilər. Üçüncü hissə istehsalat bazasını yeniləşdirmək və dəyişdirmək. Bu ola bilər. Dördüncü hissə normal kreditləşdirmə siyasəti aparmaq. Yadınızdadır, bir dəfə kredit davası düşmüşdü qəzetlərin arasında. Taleydə yəqin ki, yadınızdadır. Niyə belə oldu bunlar? Çünki bunların hamısının arxasında konkret cavablar var. O cavab da gətirir bir şeyə çıxardır ki, medianı iqtisadi cəhətdən diş çökdürmək.
Arif bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bununla da Panorama verilişinin sonuna çatdıq. Panoramanın bugünkü qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev idi. Arif Əliyevə sualları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədlidən, Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalit Kazımlıdan və mən Babək Bəkədən eşitdiniz. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, bakın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Эфирде Кавказ Говшады, микрофонда Андрей Бабицкий.
Азербайджане уже много лет работают иностранные компании.
Азербайджанда neçə ildir xarici şirkətlər işləyir. Bu korrupsiyanı azaldırmı? Hər halda qərbin kapitalı Azərbaycana aşkarlıq elementi gətirir.
Западной открытости.
Могу однозначно сказать, что это никоим образом не снижает.
Bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, bu korrupsiyanı heç azaltmır. Xarici şirkətlərin özlərinin çoxu bu prosesə qoşulub. Korrupsiyanın qarşısını almaq asandır. Bunun üçün siyasi iradə lazımdır.
Можно решать, необходима политическая воля.
Фуад Ағаев.
Первым долгом нужна, конечно, политическая воля.
Ну, например. Siyasi iradə zəruridir. Baxın, Ermənistan parlamentində deputat çıxış edib deyir ki, bilirsiniz nə var? Məndən siyasi bəyanatlar gözləməyin. Mən bizneslə məşğulam. Yəni deputat özü bilmir ki, qanun ona biznesi qadağan edir.
Они не имеют права заниматься бизнесом. Вот классический.
Степан Григорян.
Наверное, не один десяток бизнесменов грузинских, которых заставляют.
Gürcüstanda fondlara pul köçürməyə vadar olunan biznesmenlərin sayı bir deyil, iki deyil. O pullar hara gedir? Heç kim bilmir. Gürcüstanda korrupsiya aşağılarda azalıb. Elitar korrupsiya xarakteri alıb.
Elitarnay korrupsiya, что, как говорят, не менее опасно, чем то, что...
Везо Сакавирашвили, Кавказ Говшағында.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня наша программа посвящена коррупции. В ней принимают участие из Еревана Степан Григорян, председатель Центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси Резо Сакеверашвили, экономический эксперт, независимый журналист. И из Баку Фуад Агаев, адвокат, соучредитель общественного объединения «Дом права». И мой первый вопрос к нашему грузинскому участнику. Примерно полгода назад, когда мы вели разговор на ту же тему, я начинал его с того, что представил коррупционные рейтинги организации Transparency International. Ну, в общем, я сегодня не очень хочу это делать, потому что я помню, что, в общем, ни одной из стран Южного Кавказа особенно нечем гордиться, различия между ними достаточно невелики. Мой вопрос к Резо Сакеверашвили. В Грузии объявлена борьба с коррупцией, и со стороны кажется, что она ведется достаточно энергично, чиновники не берут взятки, поступления в государственный бюджет увеличились фактически в 3 раза. Действительно ли вот это вот впечатление внешнего наблюдателя, оно справедливо, и насколько вот эта борьба с коррупцией оздоровила общественную атмосферу?
Ну, знаете, как одно дело лозунги, одно дело заявления, другое дело, что на самом деле. Касательно рейтинга Transparency International, там, правда, много чего субъективного, исходя из этого, на этом долго останавливаться, наверное, не стоит. Но параллельно надо, наверное, упомянуть некие другие оценки не менее популярных и не менее авторитетных организаций, допустим, Heritage Foundation, допустим, Всемирного банка, еще некоторых организаций, которые плотно этим занимаются, в заключениях которых было сказано, к сожалению, что в принципе в Грузии создается видимость, что коррупция в принципе, снизилась в процентном соотношении доля коррупции, но на самом деле появились, если можно так сказать, новые очаги. Зачастую это все узаконено законодательно. Вот если мы приведем пример этого, то, что в Грузии до сих пор существуют всякие там непонятные фонды, фонд обороны, фонд региональных губернаторов, фонд полиции, которые появились после появления соответствующих законов.
Это можно назвать коррупцией? Ведь эти фонды, они не служат, скажем, обогащению отдельных чиновников. Это государство пытается привлекать какие-то дополнительные средства.
Ну, знаете как, когда существует фонд, когда туда поступают сотни миллионов лари или долларов, не имеет так значения, но ни у кого нет конкретной информации, откуда эти деньги поступают, какие туда деньги поступают и на что они тратятся, ну, мне кажется, что там могут появиться подозрения, что мы имеем дело с коррупцией. Очень значительным в этом контексте мне показалось выступление известного грузинского бизнесмена Бадри Патракатишвили, который где-то месяц или полтора тому назад на съезде бизнеса заявил, что он лично знает, наверное, не один десяток бизнесменов грузинских, которых заставляют жертвовать во всякие непонятные фонды, и он привел конкретную цифру, что фонд конкретный, который в принципе должен был заниматься поддержкой оборонного сектора, было внесено 160 миллионов лари. Но куда пошли эти деньги, никто не знает. И таких примеров, к сожалению, очень много.
Благодарю вас. А я хотел спросить Фуада Агаева. В Азербайджане уже много лет работают иностранные компании в большом количестве в разных областях бизнеса. Вот это обстоятельство как-то снижает коррупцию, поскольку все-таки надо предполагать, что западный капитал приносит элемент западной открытости и в Азербайджан.
Я не думаю, что это обстоятельство сильно влияет на уровень коррупции в Азербайджане, и могу однозначно сказать, что это никоим образом не снижает степень вовлеченности государственных чиновников и многих лиц в этот процесс. Что касается иностранных компаний, то многие из них тоже вовлечены в этот процесс, за исключением, пожалуй, наиболее крупных и состоятельных компаний с ими.
То есть вы хотите сказать, что западные участники, западные бизнесмены принимают правила игры? Но мне вот это странно, почему? Потому что, ну, вам, наверное, известно, что большинство западных законодательств запрещает давать взятки чиновникам и за пределами, собственно, тех стран, внутри которых, так сказать, этот бизнес зарегистрирован и откуда он родом.
Да, такое законодательство во многих западных государствах имеет место, но я говорю о тех событиях, которые происходят в Азербайджане, и о той, в общем-то, порочной практике деятельности иностранных компаний на территории нашей республики. И я не утверждаю, что только западные компании этим занимаются. Западные компании как раз-таки стараются минимизировать свои, скажем, расходы в этих направлениях. Но волей-неволей им приходится принимать правила игры. Потом я могу добавить, что в Азербайджане, хотя в последние годы приняты многие законодательные акты в этой сфере, в частности, закон о борьбе с коррупцией. Но, к сожалению, они носят, в общем-то, декоративный характер и больше создают видимость борьбы с этим явлением.
Благодарю вас. Степан Григорян, Ереван. Насколько я помню, в Армении такая, скажем, своеобразная форма коррупции, которая предполагает абсолютное право, вернее, поддержку государством, скрытую поддержку монополии. Я правильно понимаю?
Да, вы, Андрей, абсолютно правильно представили ситуацию. У нас действительно монополии достаточно распространенное явление, и это касается тех фирм или тех организаций, которые приходят в Армению работать. Очень часто они получают монопольное право на деятельность. Ну, вы знаете, вот эта история с Арментел очень известная, и несмотря на то, что в Конституции есть очень четкие прописанные статьи, которые это запрещают, но, однако, у нас достаточно на связь сильная монополия, что отразилось, естественно, на том, что цены у нас на связь гораздо выше, чем в соседних даже странах, я уже не говорю о европейских. То есть проблема заключается не в том, что плохой, очень часто, не в том, что плохой закон, а в том, что он не реализуется. И второй аспект. Действительно, люди, граждане могут, конечно, если ущемлены их права, могут обратиться в суд. Но, к сожалению, у нас суды не такие уж и независимые, поэтому очень часто эти обращения заканчиваются тем, что не в пользу граждан решаются эти вопросы.
Благодарю вас. Резо Сакеверашвили, Тбилиси. Резо, ну вот мой приятель, грузинский журналист, он говорит о том, что на улицах уже почти не встречаешь сотрудника патрульно-постовой службы, который требует взятку. Точно так же, ну, вы уже сказали о том, что на низовых уровнях коррупция пошла на убыль. Почему это не связано с более высокими этажами власти?
Потому что у этого нет какого-то вот такого организованного характера. Здесь есть, конечно, конкретные направления, конкретные поля, где достигнуты, реально достигнуты какие-то хорошие результаты. Вот, допустим, та же самая патрульная служба, которая является наследником советского ГАИ, ну, в принципе, никакое сравнение не идет. Здесь, на самом деле, правда, все гораздо лучше. Но знаете как, вот это как-то пока не доросло до уровня государственной политики. Вот, например, возьмем такой документ, как государственный бюджет, да? В прошлом году 240 миллионов, это примерно 10-я часть бюджета, прошло по статье «Другие расходы». Прошло уже 5 месяцев, и никто, ни законодатели, ни неправительственные организации, ни журналисты, не имеет конкретной информации, что подразумевается под этими другими расходами.
Ну вот вы журналист, я не знаю, каковы положения вашего закона о СМИ, но да, в типовых законах, которые приняты, как бы по кальке написаны во многих республиках СНГ, у журналиста есть право потребовать от чиновника информацию, а у чиновника нету права укладывать уклониться.
В грузинском законе это тоже предусмотрено, но мы в таком случае часто доходим до судов. Суды, как известные, как говорили уже мои коллеги из Армении и Азербайджана, не такие уж независимые.
Благодарю вас, Резо. Фуат Агаев. Фуат, скажите, а стала в Азербайджане, скажем, при последних двух президентах коррупция более упорядоченной? Я объясню, что я имею в виду. Ну вот в России очень часто, особенно в провинции, встречается такая ситуация, когда чиновник, вне зависимости от того, какую взятку ему предлагают, поступает, как ему вожжа под хвост. Попало, если у него плохое настроение, то его невозможно, его бизнесменам не могут пробить никакими суммы. А в Москве, скажем так, в метрополии уже сложилась очень четкая схема, скажем. Ты должен принести определенную сумму, и вне зависимости от того, кто перед тобой, вопрос будет решен.
Вы знаете, мне трудно довольно-таки ответить на этот вопрос. Очень часто довольно тяжело провести грань между организованной коррупцией и, скажем так, самодеятельной. Ну, одно могу сказать точно, что в эту деятельность с каждым годом вовлекается все больше и больше сфер и все больше и больше и больше людей. Представьте себе, что в настоящий момент в Азербайджане нет независимого антимонопольного органа, хотя такой орган существовал до конца 90-х годов. Вдруг по указу главы государства этот орган перестал функционировать, то есть Госкомитет по антимонопольной борьбе, антимонопольный комитет, и он стал всего лишь одним из многих департаментов при Министерстве экономического развития. Хочу сказать, что нам тут не следует открывать многие истины, которые давным-давно уже выработаны в этой сфере, в сфере борьбы с коррупцией в разных странах, совершенно разных странах. И один из, скажем так, аксиом борьбы, эффективной борьбы с коррупцией заключается в том, что нельзя допустить, чтобы против коррупции боролись только представители государственного аппарата. А в Азербайджане сложилась такая ситуация, что комиссию по борьбе с коррупцией при Совете управления государственной службы входят в основном видные государственные, скажем так, важные государственные деятели, и эта комиссия возглавляется руководителем аппарата президента Рамизом Мехтиевым.
Благодарю вас, Степан Григорьевич. Григоряна, вообще, вот если иметь в виду то, что сказал наш собеседник из Азербайджана, имеет ли смысл говорить о какой-то успешной борьбе с коррупцией в закрытых обществах авторитарного типа, какими являются сегодня Азербайджан и Армения? Это я уже сдвигаю тему в область политики.
Да, спасибо. Как раз, Андрей, я хотел начать с того, что политические аспекты в борьбе с коррупцией очень часто бывают более эффективными и более важными, нежели конкретно экономические или законодательные механизмы. Ну, первым долгом нужна, конечно, политическая воля. Если нет политической воли в борьбе с коррупцией, то ничего и не поможет. Вот я о некоторых явлениях скажу, вот, или...
Если есть политическая воля у авторитарного лидера, не считаете ли вы, что эта политическая воля... Одно ее недостаточно, нужны общественные механизмы, нужно то, что называется публичным пространством, нужны инициативы общества, нужна открытость государственной власти, а политическая воля, ну, я не знаю, какого-нибудь диктатора, так сказать, которому действительно неприятно, что коррупция наличествует как факт, она может ничего не значить.
Да, значит, безусловно, вы правы, но воля властей, даже авторитарного лидера, воля, это необходимое условие. Конечно, оно недостаточное, но оно как минимум должно быть. Я просто несколько примеров специфических, характерных для армянской действительности скажу, чтобы вы представили себе нашу ситуацию. Ну, например, депутат парламента выступает и говорит, что, знаете, что не требуйте от меня политических каких-то заявлений, я занимаюсь бизнесом, оставьте меня в покое. Вы понимаете, да? То есть атмосфера такая, что очень даже часто чиновник, депутат не знают о том, что по Конституции они не имеют права заниматься бизнесом. Вот классический пример коррупционной ситуации, и который даже не анализируется и не выносится на общее обсуждение.
Благодарю вас, господа, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая сегодня была посвящена коррупции. В ней принимали участие из Еревана Степан Григорян, председатель Центра по глобализации и региональному сотрудничеству, экономический эксперт, из Баку Фуат Агаев, адвокат, соучредитель общественного объединения «Дом права», и из Тбилиси Резо Сакиверашвили, экономический эксперт и независимый журналист Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.
Praha. This is Radio Free.